Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Магнитогорский татарлары тормышы белән таныштырабыз. 30-нчы елларда бу якларга төзелешкә куып китерелгән һәм Магнитогорский каласы төзелешенә шактый өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелыр урыны да юк. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Кадимин Нуртахиров киләчәктә Магнитогорскийдагы татарларның тамырлары турында мәгълүмат җыеп җәмәгатьчелеккә танытмакчы булабыз ди.
Өрмисең вә китмисең, аш ятасың бу шыянда. Өрмисең вә китмисең.
Безнең шәһәргә менә 80 ел була инде. Магнитогорск шәһәренә. Монда күп татарлар, балалары, ыныклары куып китерелгән халыкныклар.
Кайдан куып китерелгән?
Татарстаннан. 31-нче елда раскулаченный халык. Мына аларның күбесе таза тормыш белән торган, хәзерге сүз белән әйтсәк инде предприниматель, хезмәткәрләр булганнар, муллалар булганнар. Мына монда шуларның балалары, ыныклары яшәп ята мына бүгенге көндә. Хәзерге вакытта 32 мең татар бар дип санала безнең шәһәрдә. Әгәр олырак кешеләр татарча белсә, яшьрәкләр инде татарча белмиләр. Онытылу мәсьәләсе шул, бөтен бер татар мәктәбе юк шәһәребездә. Үзебезнең үзәгебезнең даже центры, йорты юк, берәр җирдә җыелып, оештырып, берәр эш эшләп барырга. Шуңа карамастан, барыбер эшләр алып барыла, газеталарыбыз чыга, концертлар ясыйбыз. Быел ашкан идек ике уку урыны татар телен өйрәттек. Для русскоязычных татар, менә алар январь аеннан тотынып, май азагына хәтле өйрәнделәр, и хәзер менә инде шулай шактый гына татарча сөйләшәләр. Беренче выпуск берәр ике шәр группада 25 кеше булды. Ансамбльләребез бар. 80 яшьлек әбиләрнең дә ансамбльләре бар. Урта яшьләрнеке дә бар. Бала чагаларныкы да бар. Мәктәп балаларыныкы икешәр-икешәр группа шундый.
Бина юк дидегез. Нишләп хөкүмәткә мөрәҗәгать иткәнегез бармы бина сорап?
Хөкүмәткә ике тапкыр мөрәҗәгать иттек инде. Анда хәтле булмаган иде. Әле мин үзем бер генә ел председатель булып барам. Анда хәтле биргән булганнар иде подвалда. Алар анда бер ничә ел яфаланып яттылар да, ул бик начар җир. Анда кеше дә барырлык түгел. Подвалда идек инде. Аннан чыгып киткәч әле менә хәзерге көнгә хәтле бер җирсез йөрибез. Өченче тапкыр хәзер заявление яздык. Белмим, менә бу тапкыр нәрсә әйтерләр. Ә бер уйлаганда менә бөтен шәһәрне заводларын шушы далага куып китерелгән ата-аналар, бабалар төзегән аны.
Ни хәтле татар куып китерелгән менә Магнитогорскийга 31-нче елны?
Төрле фикер йөри. 100 мең татар куып китерелгән дип дигән фикер ишеткәнем бар. Ә бүгенге көндә 32 генә мин калган. Аларның күбесе беренче елларда шушы клуб китерелгән вакытта алар яртысы инде үлеп калгандар, мәрхүмнар, мескеннәр.
Юлда үлгәннәрме, килгәчме, ничек?
Килгәндә юлда да үлгәннәр, килгәч тә үлгәннәр. Да бит аларны далага куып китереп, колючий проволока арасында тотканнар, лагерьда торганнар бит алар. Шунда торып, шушы шәһәрне, комбинатны төзегәннәр. Җанварлык булган безнең халыкка дигән уйда юк кешеләрдә. Яшьләр аны белми дә, нинди дәрәҗәдә килеп, аларны ничек куып китергәннәр, ничек аларны монда җәзалап эшләткәннәр. Аның турында кеше белми дә, язмыйлар да. 80 ел шәһәргә бернинди монумент, бернинди һәйкәл юк. Мына шуны күреп, берсенә, бер кешенең башына уй да салырга уйламыйлар. Мына аның турында хәзер яза башладык без, күтәрә башладык. Может, берәр нәрсә эшләрбез.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бу шыянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шыянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Ә болай татарлар ничә гомер кишерә койлар да эшлиләр, кемнәр булып?
Шәһәргә карасак, монда клуб китерелгән халыкның теге генный были урыс әтмешле крепкие бит инде. Бик таза генофонд килгән монда. Муллалар, укымышлы кешеләр булгач, эшчән кешеләр булгач, шуңа күрә алардан калган балалары да монда бик тырышчан. Күбесе мына комбинатны тоже җитәкчели татар. Аннары хезмәткәрләр арасында Eğer 7% ile bütün şehrini alsak 500 bin kişiden. Buna Şuşalarının arasından, hizmetkarlar arasından ayırını bir 30-35% tatar. Zor oranlarda, administrasiyada da bizim halk var. Bugünkü günde eğitip, işte biz bunda bir fazla yaşayız, birden yaşayız diye eğitirlik bulmuyoruz.
Ne sebeple?
Sovyet vlasti aslında yaşayıp, buna bugünkü dünya halkı, her kim kişi üz tırmışını üzü tartkan şuna kuren ayırını. Şimdi sizler var. Rus halkına karasan indi bütün eseytiler siz Tatarlar duruşni deyip. Nu var bir, şimdi yok birdemlik dik. Min ulin, anda yok birdemlik yok.
Nindidir beyremlerge jiyilasızdır biti?
Ayına 4 tapkır biz jiyilamız. Ukatuşlar kene, eniler kene, yaşlar kene digendek her adnada gel bizden onda birer beyrem kişeler ütkerler. Yazışılar burunda, kompozitorlarımız var bunda, bizim profesörler var, Tatar müzikası yazatırganlar. Kültür yardımdan bulay yukarı, bizim Şilyab ülkesinde, bizim Magnitogorsk, наверное, Mürnek de bulup, Pradır Elim. Ну, мен председатель буларак барыбыр инде канелек түгел. Бүтәнрәк безнең халык яшәргә тиеш дип торам. Халык үзе тырыша, ну, хөкүмәт ягыннан бик андый поддержка инде аның ише нәрсә юк. Пани, взаимопонимание юк. Каты әйтә башласаң, дошманга әйләнәсең. Үзләре белеп күреп белмиләр, что без яшибез мына бу илдә, без бу илнең халкы икәнен бер аңламыйлар. Яшырак аңлата башласаң, дошманга әйләнәсең.
Ә яшьләр ничек менә Татарстанга китү ягын карамыйлармы, Башкортстанга күчен уягын шунда төпләнеп калалармы?
Яшьләрне без Укырга озатабыз инде. Үзебез заявленияларын, ниләрен карап, Укырга китәләр. Татарстан бик якында тегелде бер уйлаганда безгә араларыбыз. Ну хәзер теге телевизор ни булгач инде программалар, татарча программалары. Шуңа күрә Казанда нинди эшләр барганын ниткән белеп күреп торалар.
Әмма яшьләр бик китмәй иманда.
Яшьләр бик китмиләр, әйе. Ни галай дисәң, мин уйлыйм, мәсәләсе шул дип, семьясында аңлап татарча өскәннәре алар мына шул Казан Мәскәү ягына китәләр инде. Әкем монда үз телен танытып, русча сөйләп, марша кызларына, урыс егетләренә чыкканнары монда кала инде.
Мәчетләрегез бармы?
Мәчетебез, ике мәчетебез бар. Берсе инде ул элеккеге вакыттан ук калган бер 60-нчы елгылардан бер мәчетебез, менә 12 ел төзибез әле һаман. Төзеле баштап тотынган иде буларды. Хаҗраны зурайта башлады, әле һаман безнең стройка бара, ремонт бара анда. Намазлар анда, намазга халык җыела. Намазга җыела, но утыкенең татар яшәпләрен мөселман дип йөртәләр. Мин мөселман дип. Ә мәчеткә йөреп намаз укый торганнары, конечно, әз. Алар мәчетләрдә күбесе теге таҗиклар, үзбекләр, ул безнең халкы түгел, чит илдән килгәннәр генә йөри. Гыйлем биреп, укытып, аңлатып, семьяларында күрмәгәч, мәктәпләрдә гыйлем бирмәгәч, шуңа күрә мына мөселман ягыннан, дин ягыннан хал бик авыр дип уйлыйм мин. Телгә караганда да. Дөресен әйткәндә, динне дә белмиләр күбесе яшьләр, телне дә белмиләр.
Ә шул ук вакытта газетага чыгып киләменә бик яхшы. Димәк, ихтияҗ бар, укучылар бар дигән сүз.
Укучылар бар, но 32 мең халык арасында монда гөрләттерергә чыктырырга тиеш бу шәһәр татарлар белән. Ә күбесе мына урыс дөньясына бирелгән бүтән шәһәрләргә караганда тырышчан, эшчән кебек күренәләр. Ну, үзем уйлау буенча, хәлләр бик яхшы түгел дип торам.
Менә газетагыз турында да сөйләп китегез инде татар руху нинди күләмдә чыга, кайдаларга таратыла?
Менә 5000 газет чыга инде безнең татар рухы. Ул аена бер тапкыр чыга, таратабыз без аны түләүсез ул. Почта аркылы да, кулдан кулга да, бөтенесе китеп торалар аны. Анда татарча да язабыз, русча да язабыз инде. Русча инде ул. Шушы яшьләрне үзебезгә тартырга дип, татарча язабыз инде. Алырак кешеләр укысын дип. Ну, основной күрсәтергә килебез. Мына бу шәһәрдә, что безне гымыр-гымыр тертеп торалар бит инде, татары, монголы, теге дә бу дип. Без монда күрсәтәбез үзебезнең кешеләрне, кемнең кем икәнен. Язучылар да, хирурглар да, композиторлар да, вот шулар белән таныштырып, шәһәрдә яшәүче кешеләр белән таныштырып, Татарстан яңалыкларын күрсәтеп, дөньядан инде татарлар арасында яңалыклар бар. Мына шула шуны инде газетта күрсәтәбез.
Ә радио телевидениегез юк индеме?
Радиода анда атнасына 15 минут бирәләр, телевидение безнең анда чыгарган кеше дә юк. Әгәр чыгарсалар, шундый условиялар куйырлар, что безнең акча да җитмәс, ни дә җитмәс. Аны бит хөкүмәт түләми, ул безнең өчен түләмәс, ул бездән акча гына каерыр аның өчен.
Ә радио татар телендәме?
Радио татар телендә, аны и то менә күләгән ничә еллар инде Исхакова квадрия алып бара. Бер 10 еллап. Аның минутларын кыскарта, 10 минутка калды инде ул хәзер. Вот татарча яза, чыгышын шуны русчага кайтарып яза, күрсәтергә лишний сөйләмәсен өчен, наверное.
Тәрҗемә итеп күрсәтәсез инде.
Әйе, әле сабантуйларда җырларны да тәрҗемә иттергә киләгәннәр иде. Менә шундыйга җитә. Менә монда китергән халыкны куып китерелгән йортларыннан балалары, шагалары, әбиләре, бабайлары бит берсен-берсен калдырмыйча, бөтенесен тартып алып куып китергәннәр монда. Мондый фашига кая бару? Шушы сугыш вакытында, әгәр Кавказдан шулай кусалар, безнекеләрне 30-нчы еллардан куып чыгарганнар мына шулай авылларыннан. Аның турында беркем әйтми дә, сөйләми дә, белми дә дигәндәй. Татарстанда ул мәсьәләне күтәрми и куылган җирләрдә дә. Аның кебек халыклар Магнитка гына түгел, Кемеровада куылган, Донецкига да, Казахстан якларына да биш. Безнең халык шул вакытта раскулачивание белән бөтенесен куып качырып бетергәннәр. Хәзер мына шуны аңлатырга телибез. Аңласыннар, кем төзегән бу шәһәрне, бу нинди халык икәнен. Әзрәк дәрәҗә кирәк бу халыкка. Бер бина булмагач, бер музыкальный йор, бер мәктәп булмагач, каян үз телен өйрәнергә условиялар юк. Бина турында үз өстегезгә алыгыз ди, общественная организация сез, муниципальный булмый. Әле анда главага хәтле чиновниклары шулай тотына чинап. Мына бөтен нинди эш алып барына, ул үзебезнең акчасына алып барабыз. Булышу өчен ни төше юк. Финансиядан беркем булышмый, әйе. Мына председатель шул тарта инде дөнья, шул дөньяны. Әзрәк үзгәртимме, бүтәнчә булсынмы дип халык өчен дий.
Кауланып беткән илдә, син әллә бер бетмисең? Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Магнитогорский татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Кадим Миннур Тахир белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә тыңларга да, укырга да мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azadlik.org.
Күккә омтылган буласың, син әллә бер кошмасың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Халкым минем, халкым минем, халкым минем.